Voronin a ordonat să nu se tragă. Trupele de la Moscova, care au fost trimise de urgență la Chișinău, aparțineau diviziei Dzerzhinski, anume trupele de la Moscova, nu miliția de la Chișinău, au pus stăpânire pe centrul orașului și apoi și pe zona găgăuză. Nu mi-amintesc deloc ca domnul Voronin să fi spus: toți moldovenii sunt barană. Barană este o insultă folosită în mod tradițional de ruși la adresa moldovenilor. Nu vine să cred că domnul Voronin s-ar fi exprimat că toți moldovenii sunt barană. În ceea ce privește expresia domnului Voronin, cred că din luna februarie, potrivit căruia în Moldova nu există condiții pentru un puci al mămăligii și o revoluție a păpușoiului. Întâi, expresia aceasta arată într-un mod poate destul de colorat faptul că nu există în Moldova condiții sociale și politice pentru așa ceva, după cum s-a dovedit și era evident din capul locului, și personal, chestiune de gust, mi se pare o glumă destul de reușită, în orice caz o glumă care a detensionat situația. E bine ca uneori în situații tensionate cineva să arunce o vorbă de duh care să mai relaxeze spiritele. În ceea ce privește schimbarea de atitudine a domnului Voronin, am convingerea că reorientarea cursului politicii sale în anul 2004 reprezintă o schimbare nu numai radicală, dar cu atât mai binevenită în interesul cetățenilor Republicii Moldova și trebuie să veghem cu toții că această reorientare să rămână permanentă. Dacă se vor produce abateri de la această orientare, sigur că domnul Voronin va fi criticat, voi fi și eu printre primii care îl vor critica, dar eu am convingerea că reorientarea sa rămâne permanentă pentru că este în interesul statului și al cetățenilor săi să intrăm în Europa și să scăpăm de influența nefastă a Rusiei.
Analistul Vladimir Socor răspunzând unei întrebări a unui ascultător. Doamnelor și domnilor, vă reamintim că sunând la numărul de telefon special al Europei Libere 20 47 92 Chișinău, puteți adresa întrebări oamenilor politici, personalităților publice și analiștilor politici din țară și străinătate, iar răspunsurile le puteți asculta în programele noastre.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Comisariatul General de Poliție a anunțat reținerea pe 2 mai, a doua zi de Paște, a trei tineri cu vârste între 17 și 18 ani pentru profanarea mormintelor din cimitirul evreiesc amplasat în sectorul Buiucani al Chișinăului. Ei sunt acuzați că au spart 6 plăci funerare. Doi dintre ei sunt din Chișinău, al treilea de la Tiraspol. Pavel Tuiev, șeful Fundației de Binefacere, Dor le Dor, adică din generație în generație, responsabilă de îngrijirea cimitirului evreiesc, a declarat agenției Basa Press că nu este clar deocamdată dacă se poate vorbi despre o acțiune antisemită sau huliganism. Indiferent de motivul din care acești tineri și-au permis să profaneze mormintele, sperăm că ei vor fi pedepsiți, a spus Tuiev, care a adăugat că la începutul lunii aprilie fusese înregistrat un caz similar la cimitirul evreiesc din orașul Soroca. Cei trei riscă o amendă între 8 și 12 mii de lei.
Începând de astăzi și până la 9 mai, când vor fi marcați 60 de ani de la victoria asupra fascismului în al doilea război mondial, Europa Liberă vă propune o serie de relatări la această temă. Prima din această serie este istoria lui Andrei Stoica, acum în vârstă de 80 de ani, care în timpul războiului a luptat și împotriva Uniunii Sovietice și împotriva Germaniei naziste.
Istoria trăită, o rubrică de Radu Benea la Europa Liberă.
Andrei Stoica s-a aflat pe front numai 26 de zile, însă acestea au fost pentru el mai groaznice decât 8 ani de gulag ce au urmat după război. Nu avea nici 18 ani împliniți când s-a înrolat ca voluntar în armata română. Era anul 1943 și s-a înscris la școala de subofițeri din Timișoara. De acolo urma să fie trimis pe frontul de est, dar n-a apucat să lupte împotriva sovieticilor. În august 1944, România a întors armele împotriva naziștilor, așa că Andrei Stoica a fost mobilizat pe front și prima sa luptă a purtat-o alături de trupele sovietice, adversarii de ieri.
Am primit ordin ca să scoatem nemții din țară. Atunci am participat, vă zic, pe front. După aia m-am întors în Basarabia aici. Doar era ordinul marelui stat major că Srebrenica să fie trimis acasă. În 44, după amnistiu, ne-am întors acasă și am fost chemat la secție de învățământ și numit director de școală, în sat numit Dica Vodă, raionul Drochi.
Tot acolo, Andrei Stoica a întâlnit și ziua de 9 mai.
Aleargă o profesoară și îmi spune, sunteți chemați la Sovietul Sătesc, pentru că acolo este un meeting, s-a terminat războiul. N-am plecat și eu împreună cu alți cetățeni de acolo, eu fiind director de școală, deși n-aveam nici liceu terminat. Am luat, desigur, dureros că cei ce au rămas nu s-au întors. Femeile din sat, lumea toată era veselă că trebuia să-și întâmpine ficiorii, frații, bărbații și așa mai departe. Iată ziua de 9 mai atunci.
Deși a luptat alături de trupele sovietice, pentru Andrei Stoica, Armata Roșie a rămas una de ocupație ce răpise Basarabia în 1940. Contactul pe care l-a avut atunci cu puterea sovietică, dar și în timpul războiului, spune Andrei Stoica, a fost unul foarte dureros.
Limba rusă nu era cunoscută de nimeni din noi atunci, însă ei niciodată nu ne-au întrebat, cunoașteți sau nu cunoașteți, dacă i-au trimis tineretul nostru din Basarabia pe frontul rusesc, unde cauele mergeau înainte și erau împușcați. De ce? Pentru că el nu cunoștea limba. Frate meu, când era pe front în Germania încolo, cum stăteau în trașee, a fost ordinul înainte. El, care avea o temperatură de 40 de grade acolo, nu se putea scula. Și comandantul lui strigă, înainte, el care nu cunoștea limba rusă, în loc să spună că nu poate, ni magu, el spune în limba, tot în limba rusă, ni hăciu, zic că nu vreau. Asta scoate revolverul să-l împuște. Lângă dânsul era din Căinari, vechi, un prieten la pucă pe, cum zice, ce faci, domnule? El nu știe limba. Și-l întreabă, frate, ce-i mă, ce-i cu tine? El îi spune, nu pot, domnule, temperatura, nu mă pot scula. Da. Cu alte cuvinte, el a murit. Blegul de comisar, așa s-a dus, l-a lăsat în pace, s-a dus de lângă dânsul. Necătând că limba nu o cunoșteam, ei totuși căutau să se folosească de asta.
Andrei Stoica a fost director de școală și după război, până în anul 1947, perioadă în care a fost membru al unui grup de rezistență antisovietică din raionul Soroca, numit Arcașii lui Ștefan cel Mare, grup din care făceau parte mai cu seamă intelectualii.
Noi, Arcașii lui Ștefan, am căutat să dăm un mic ajutor populației care era asuprită, jefuită, ultima stratină de grăunțe, activul o lua de pe cuptorul omului și o ducea. Unii o ducea, orică mânca el, orică o dădea la rude. Noi am fost cam vreo 150-200 de tineri, toată intelectualitatea, profesori, studenți, foști ofițeri, medici și așa mai departe. Vreo 3 de zile, ce am putut, ce am făcut, am apărat populația de a fi jefuită de activiștii comuniști. În primul rând, noi căutam să amenințăm președintele satului, să aibă în vedere că asta nu-i omenesc. Și unii, orică îi scriam așa ceva cu litere de tipar, ce faci, nenorocitule, de ce ai făcut asta, una alta, și ei aveau și frică, pentru că majoritatea erau și ei prinși în căpcăni.
În 1947, Andrei Stoica, împreună cu alți 10 de lideri și membri ai grupului Arcașii lui Ștefan, a fost arestat de NKVD, judecat la Chișinău și condamnat la 25 de ani de gulag. 8 ani a petrecut la Vorcuta, la minele de cărbuni, iar după moartea lui Stalin a fost amnistiat. Cu toate acestea, lui Andrei Stoica nu i s-a permis să revină acasă. A fost nevoit să rămână la Vorcuta, unde a supraviețuit, spune el, numai datorită unor oameni ai regimului care manifestau o atitudine mai umană, totuși, față de cei deportați. S-a putut întoarce acasă abia peste 42 de ani. Chiar dacă a avut o soartă mutilată, el nu mai vrea să caute dreptatea, întrucât se ferește să mai pătimească o dată din cauza stigmatului cel mai poartă, iar dreptul de a reveni acasă îi pare o recompensă suficientă pentru ceea ce a îndurat.
A relatat Radu Benea. La ceremoniile organizate la Moscova pe 9 mai pentru a marca 60 de ani de la victoria asupra fascismului, ceremonii care vor fi găzduite de Vladimir Putin, vor fi prezenți numeroși lideri internaționali, între care președinții american și francez și cancelarul german, dar vor lipsi câțiva președinți din fostele republici sovietice. Potrivit agenției ITAR-TASS, președintele Georgiei Mihail Saakashvili nu și-a confirmat prezența la Moscova pe 9 mai. Anterior, Saakashvili își motivase refuzul prin faptul că Moscova nu acceptă solicitările Georgiei de a retrage bazele militare de pe teritoriul georgian.
La Moscova nu vor merge nici doi președinți din țările baltice, din Estonia și Lituania. Aceste țări au refuzat invitația lui Vladimir Putin, spunând că Rusia nu dorește să-și asume și să-și ceară scuze pentru evenimente istorice dureroase pentru țările lor, cum ar fi anexarea statelor baltice în urma pactului Ribbentrop-Molotov. Această revendicare a fost sprijinită și de vicepreședintele Comisiei Europene, Günther Verheugen. Relatarea pe această temă a corespondentului Europei Libere, Ahtol Obiakas, este rezumată de Irina Giurchescu.
Între sensibilitatea noilor membri ai Uniunii Europene, în primul rând țările baltice, și valoarea strategică a relațiilor cu Rusia, Comisia Europeană încearcă acum să mențină un echilibru și încă unul extrem de fragil. Aflat în Estonia, fostul comisar european pentru extindere, Günther Verheugen, acum vicepreședinte al Comisiei Europene, a declarat că Rusia ar trebui să recunoască faptul că anexarea țărilor baltice în timpul cel de-al doilea război mondial a fost ilegală. Relațiile Moscovei cu Uniunea Europeană ar trebui să se bazeze pe adevărul istoric, a continuat Verheugen, chiar dacă Rusia de astăzi nu este direct responsabilă de abuzurile comise în trecut. Cum pe 10 mai, imediat după ceremoniile de la Moscova marcând 60 de ani de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, tot la Moscova va avea loc reuniunea la vârf Uniunea Europeană-Rusia, Comisia Europeană s-a grăbit să relativeze declarațiile lui Verheugen. Purtătoarea de cuvânt a Comisarei pentru Politică Externă, doamna Emma Udvin, a declarat:
"We are at the Russia summit that is coming.
La summitul cu Rusia ne vom concentra asupra agendei stabilite, asupra relațiilor Uniunii Europene cu Rusia în anii care vin. Acesta este subiectul nostru prioritar," a declarat Emma Udvin. Problemele istorice nu și-au locul pe o agendă orientată exclusiv spre viitor, pare să fie mesajul Bruxellesului. Cu toate acestea, tot în Estonia, premierul danez Anders Fogh Rasmussen a declarat și el că Rusia ar trebui să recunoască atrocitățile comise de fostul regim sovietic. Iar Tomas Hendrik Ilves, fostul ministru de externe eston, în acest moment vicepreședinte al Comisiei pentru Politică Externă din Parlamentul European, a ținut să reia ideea lui Verheugen, și anume că relațiile bazate pe minciuni istorice nu pot decât să se deterioreze. Refuzul Moscovei de a recunoaște crimele comise de regimul sovietic i-a determinat pe liderii Estoniei și Lituaniei să refuze să participe la ceremoniile din 9 mai de la Moscova. Președintele Letoniei va participa. Pe de altă parte, Letonia este cea care a complicat și mai mult lucrurile. Săptămâna trecută, Riga a lăsat de înțeles că nu va semna pe 10 mai tratatul bilateral cu Rusia privind recunoașterea granițelor comune. Estonia a lăsat de înțeles că ar putea urma aceeași cale. Iar în absența acestor tratate, Uniunea Europeană nu poate ușura politica de acordare a vizelor pentru cetățenii ruși. Se poate spune că, folosind argumentul viitorului, țările baltice încearcă acum să forțeze pe agenda Uniunii Europene o discuție mai amplă despre trecut, despre trecutul lor, dar și al Europei.
Astăzi se împlinesc 100 de zile de când Victor Iușcenco se află în fruntea statului ucrainian. În acest răstimp, noul lider de la Kiev a obținut importante succese pe planul politicii externe și popularitatea sa a crescut și în țară. Potrivit unui recent sondaj de opinie realizat de Fundația pentru Inițiative Democratice, popularitatea lui Victor Iușcenco este acum de aproape 60%. După cum i-a declarat corespondentului nostru Valentina Smite, analistul Volodymyr Horbach de la Institutul pentru Cooperare Euroatlantică de la Kiev. Popularitatea președintelui a crescut în această perioadă de 100 de zile. Asta s-a întâmplat pentru că poporul ucrainian este pregătit să-i acorde încredere și să acorde credit standardelor politice pe care el le reprezintă. Potrivit analistului britanic Stuart Hensel de la Economist Intelligence Unit, succesul lui Iușcenco se datorează faptului că a pornit la drum cu o nouă echipă puternică.
A trimis semnale foarte puternice că el și echipa sa vor aborda fără teamă ceea ce au primit moștenire de la era fostului președinte Leonid Kuchma. Ceea ce înseamnă, cu alte cuvinte, că Iușcenko și echipa sa au hotărât să lupte împotriva corupției și să facă mult mai transparent procesul politic din țară. Potrivit expertului de la Londra, o astfel de abordare nu trece neobservată de opinia publică. Guvernul Timoshenko a promis la investitură că va investiga sute de oficialități în administrația Kuchma și procuratura a anunțat deja punerea sub acuzație a unora dintre ei. Fără îndoială însă, cele mai mari succese le-a reputat Victor Iușcenko în politica externă. A făcut 12 călătorii în străinătate și în majoritate a anunțat dorința țării sale de a se apropia de Uniunea Europeană și de NATO. Stuart Hensel.
Cred că a reușit foarte bine să modifice percepția Uniunii Europene și organizațiilor occidentale despre ce fel de partener le-ar putea fi Ucraina. Cred că el a reușit să-și facă o echipă de consilieri de politică externă care merg acum la Bruxelles și promit ceea ce Uniunea Europeană crede că Ucraina poate să facă, ceea ce este o schimbare majoră față de ceea ce exista în perioada Kuchma. Mai mult, expertul de la Economist Intelligence Unit crede că Victor Iușcenko a reușit să îmbunătățească relațiile țării sale cu Rusia, ceea ce părea greu de obținut, știut fiind că președintele de la Kremlin l-a susținut fățiș în alegeri pe contra candidatului Iușcenko, Victor Ianukovici. Ucraina speră să obțină în iunie statutul de economie de piață din partea Uniunii Europene și să se alăture Organizației Mondiale a Comerțului în acest an. Există însă voci la Kiev, ale opoziției, dar și ale unor economiști, că măsurile luate sunt prea rapide și prea agresive și că nu vor fi benefice pe termen lung.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La București, Institutul Cultural Român, o instituție publică patronată de președintele României, și-a lansat strategia pe următoarea perioadă, până în 2008. Strategie care cuprinde câteva activități și în Republica Moldova. Cea mai importantă, aflată deocamdată într-o fază incipientă, ar fi deschiderea unei filiale a Institutului la Chișinău. Am discutat mai devreme cu Tania Radu, vicepreședintele Institutului, pe care am întrebat-o la început care sunt prioritățile Institutului Cultural Român.
După cele 3 luni petrecute în Institutul Cultural Român de o nouă echipă de conducere, s-a impus de la sine prioritatea numărul 1, și anume modificarea legii de organizare și funcționare a Institutului, pentru că actuala lege așează Institutul Cultural Român într-o relație neclară cu câteva ministere. E vorba de Ministerul Afacerilor Externe, de Ministerul Culturii și Cultelor și Ministerul Educației și Cercetării. Sunt o seamă de misiuni care se intersectează în mod păgubos pentru toată lumea.
Care
pentru...
sunt alte priorități ale Institutului?
Celelalte priorități se leagă de modul de cheltuire a banilor publici pe care îi avem prin buget, și care nu sunt mulți, dar nu sunt nici foarte puțini. Până acum, o mare parte din acești bani s-au dus pe administrarea instituției prin plata salariilor și este urgent să rezolvăm transferarea unei părți din acești bani către proiecte. O altă prioritate este captarea proiectelor celor mai interesante și asta o vom face prin anunțarea unor concursuri. Se va întâmpla probabil în 2 săptămâni.
Cine poate prezenta proiecte?
Ne adresăm în primul rând creatorilor de cultură, creatorilor independenți, de asemenea ONG-urilor care automat vor aplica și pentru noi și sperăm că în felul acesta vom îndepărta toate suspiciunile legate de finanțarea preferențială a unor proiecte în detrimentul altora.
Care sunt politicile Institutului Cultural Român față de Republica Moldova?
Noi edităm o seamă de reviste pentru Moldova. Printre ele sunt cel puțin 2 publicații de nivel acceptabil și în România și oriunde în Europa. Este vorba de Contrafort și de Sud-Est Cultural. Sunt alte publicații al căror profil poate că nu este atât de european, dar care înțelegem că răspund unor segmente de cititori. care au nevoie de asemenea publicații. Deci vom continua să le finanțăm.
Care sunt publicațiile finanțate de Institutul Cultural Român la Chișinău?
Deci, în afară de Contrafort și Sud-Est Cultural, tipărim pentru Republica Moldova Clipa Siderală, Semn, Cugetul, Viața Basarabiei, Atelier și Destin Românesc. Problema este că pentru publicațiile adresate Moldovei, care sunt editate la București, avem mari probleme de difuzare. Ele sunt oprite la graniță și considerate materiale iredentiste până la urmă.
Asta se întâmplă și după relativa normalizare a relațiilor dintre București și Chișinău? Se întâmplă și în prezent?
Se întâmplă pentru că există o inerție. Semnalele de la centru, nici în Moldova și nici în Ucraina, nu au ajuns încă la funcționarii vamali și la întreg sistemul care face obstrucție față de asemenea publicații. Nu ne așteptăm ca lucrurile să se normalizeze atât de repede. Doar cu o singură excepție, publicațiile pentru Moldova sunt tipărite în Moldova, sunt înregistrate acolo. Noi ne ocupăm de acoperirea costurilor pentru aceste publicații. Există una singură care se tipărește în România și care este sistematic oprită la graniță. Vom încerca să o registrăm și pe aceea în Moldova. Și
cum se numește?
Este vorba de Destin Românesc. Este un titlu aparținând Institutului Cultural Român, se tipărește în România și în mod normal ar trebui difuzată peste graniță, ceea ce este din ce în ce mai greu. Dar am constatat că cea mai bună metodă, și asta sfătuindu-ne și cu partenerii noștri din Republica Moldova, este să le punem sub umbrela unui institut cultural român la Chișinău, care va putea da un cadru instituțional acceptabil de către autorități, nu doar pentru reviste, ci și pentru alte programe pe care putem face acolo și pe care acum le derulăm mai mult în România și cu destulă dificultate.
Un institut cultural român la Chișinău este doar o idee sau e un proiect concret?
Este ceva mai mult de o idee. Această idee a fost prezentată împreună cu strategia Institutului Cultural la Cotroceni, președintelui Traian Băsescu, care și-a dat acordul asupra intențiilor noastre și a promis că le va susține în fața autorităților din Moldova și respectiv din Ucraina, pentru că un proiect similar există și pentru Kiev.
Și care vor fi responsabilitățile acestor institute?
Misiunea acestui Institut Cultural Român la Chișinău ar trebui să fie un program coerent de păstrarea identității românești în câmp cultural. Asta se poate face nu numai prin publicații, așa cum o facem acum, ci și prin aducerea oamenilor de cultură români la Chișinău într-un ritm mult mai susținut, prin conferințe care se pot face acolo, prin cursuri de perfecționare pentru cadrele didactice, cursuri pe care noi acum le facem în România și am putea organiza acolo aceste cursuri cu mult mai mult folos, am putea sprijini tipărirea de manuale și, în fine, s-ar putea concepe un program cap-coadă pentru o consistență culturală a proiectelor venite din România către Republica Moldova.
Tania Radu, vicepreședinte al Institutului Cultural Român. Într-o fostă bază militară de lângă satul Chetrosu din Anenii Noi a fost deschis un centru de zi pentru oameni de vârsta a treia. De ce într-o fostă bază militară și cu ce se vor putea ocupa vizitatorii centrului, aflăm din relatarea Ilonei Spătaru.
Centrul de zi pentru pensionarii din satul Chetrosu, raionul Anenii Noi, se află în pădurea din preajma localității, unde pe timpuri fusese o bază militară. Aici bătrânii se vor aduna la așezători și petreceri, vor privi televizorul și chiar vor face duș, ori își vor spăla hainele la două mașini cu program. Femeile mi-au spus că cel mai mult le place bucătăria, care este altfel decât cele pe care le au acasă, unde nu există apă caldă și diverse echipamente. La fel de dragă le este curtea centrului, unde au de gând să sădească flori.
Prima eu am să vin aici, mă hodinesc, așa e bine.
Ce vreți să faceți aici? Cum să vă odihniți? Priviți televizorul, să citiți, ce vreți să faceți?
Să am un leac să lucrăm, împrejurul este tot trebuie de prășit.
Păi da, prășiți și acasă, nu?
Da, cum?
Vreți să mai prășiți și aici la centru?
Da, cum? Trebuie ajutat.
Așa nu te mai întâlnești, dar aici este întâlnești. Câteodată suntem la pensii, teamă.
Ce ați vrea dumneavoastră să faceți în acest centru?
Dacă trebuie și de ajutor când nu suntem căleși. Așa că îmi place.
Pe bărbați i-au impresionat mai cu seamă mașinele moderne de spălat rufe.
Tare bun mașină, da. Este spală și usucă și tăiat.
Pe televizor am văzut.
Natură nu, primul rând, da. Pensia puțină, mulți nu le ajunge resurs ca să cumpere o mașină, de asta e foarte mulți bani cu astea. Nu ne ajunge buzunarul pe noi ca să avem asta, mulțumim.
Este administrat de organizația obștească Bătrânețe fără Tristețe, iar construcția lui a fost finanțată de Biroul Elvețian de Cooperare. Iată ce ne-a spus Sergiu Buruiană, reprezentantul acestei instituții.
Biroul Elvețian de Cooperare a decis de a finanța deschiderea acestui centru din mai multe motive. Susținerea persoanelor în vârstă, care la moment poate să suferă sau suportă cel mai greu această lungă perioadă de tranziție. Pe de altă parte, ni s-a părut foarte originală ideea ca într-o fostă bază militară de a crea ceva care ar fi util întregii societăți și pe termen lung.
La deschiderea centrului, reprezentanții Consiliului Raional și cei ai primăriei satului Chietrosu au venit cu daruri. Edilii au promis că vor sprijini centrul și că vor veni aici să se odihnească împreună cu pensionarii. Iar elevii din localitate le-au oferit și ei un dar, un concert.
Ați ascultat o relatare de la Ilona Spătaru și acum scriitorul Emilian Galai Cupăun vă prezintă o carte la pachet în 90 de secunde.
Sunt 10 ani bătuți pe muchie de când Alexandru Ecovoiu se află în fruntea topurilor din România. Premiat, tradus în mai multe limbi, reeditat, în țară dar și în străinătate, acest fascinant Alexandru Ecovoiu, ca să citesc din Le Monde, dă măsura talentului său în romanul Sigma, carte românească 2002. O capodoperă. Titrează revista Cuvântul în editorialul semnat de Ioan Buduca, ce ține să precizeze. Primul roman românesc de când avem roman care ar putea interesa orice cititor străin din lumea creștină, iudaică și în genere credincioasă. În mare, trama cărții se reduce la următoarea schemă. Dacă Iisus ar fi din nou în carne și oase, l-am crucificat, desigur. Dar ar mai exista o posibilitate de aflare a adevărului dacă, după crucificare, un frate geamăn al lui Iisus ar apărea printre oameni ca fiind învierea celui de pe cruce. I s-ar cere să facă minuni și ar sfârși precum cel din tâi. O scritură incandescentă face diferența. Sigma, nici alfa, nici omega, prins în alfabetul cristic, nu vreau să fiu mantisa puterii lui Iisus, pentru a mă ridica la număr, la Dumnezeu, la unu. Nu pot să fiu o zecimală dintr-o putere, indiferent a cui. Nu încap după nicio virgulă, în niciun logaritm, așa cum încearcă să mă vâri tot felul de facțiuni. Deja sunt prins într-un cod numeric personal, cuantificat, urmărit, captiv, îmi pierd mințile. O carte fără rest, Sigma, un autor greu de cuantificat, Ecovoiu. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai Cupăun.
Literatura și în Jurnal de Chișinău, Moldova, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Imaterială, scrie despre Ziarul Capital, Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Moldavski Vedomosti de mâine ne oferă amănunte despre urmărirea penală a primarului orașului Ceadărlunga, Mihail Formuzal. Primarul consideră că procuratura Găgăuzie îl învinovățește pe nedrept, la mijloc fiind o comandă politică. Editorialul publicistului Dmitri Ciubașenko din Moldavski Vedomosti de mâine se intitulează Chișinăul a rămas fără stăpân. Viața de zi cu zi a chișinăuienilor nu e cu nimic mai bune decât cea a oamenilor din raioane, scrie Dmitri Ciubașenko. Puterea centrală, ca și cea locală, doar simulează grija pentru oameni. La alegerile locale din 2003, Serafim Urechean promisese să soluționeze două mari probleme ale municipiului, transportul și spațiul locativ. N-a reușit, din păcate. Din cauza confruntării dintre puterea centrală și cea locală, au avut de suferit chișinăuienii, scrie Ciubașenko. Avem acum, citez, un oraș murdar cu maxi-taxiuri care s-au transformat într-o adevărată calamitate, cu construcții ilegale, cu trotuare distruse și multe alte probleme, conchide ziaristul de la Moldavski Vedomosti. Aflăm din ziarul Moldova Suverană de mâine că premierul Vasile Tarlev se pronunță pentru modernizarea sistemului de pază a frontierei prin implementarea noilor tehnologii și îmbunătățirea bazei tehnico-materiale a serviciului de grăniceri. Moldova Suverană publică mâine mesajul președintelui Vladimir Voronin cu prilejul Zilei Internaționale a Libertății Presei. Vladimir Voronin spune, între altele, că, citez, instituțiile puterii mizează mult pe profesionalismul, spiritul de inițiativă și patriotismul jurnaliștilor, tatea lor de a promova interesul public și pe participarea reală a cetățenilor la procesul de adoptare a deciziilor. Vladimir Voronin îndeamnă jurnaliștii, întreaga societate civilă să acționeze solidar pentru ca în Republica Moldova să triumfe democrația, pentru ca Republica Moldova să avanseze ferm pe calea progresului economic și social. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția de marți, 3 mai, prezentatorii programului Oana Serafim și Alexandru Eftode, numele celor care au contribuit la realizarea emisiunii. Vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați ascultat, vă urează o seară cât mai plăcută în continuare și vă dau întâlnire mâine, aici Radio Europa Liberă.